inal daw nga panagbiag tayo in tayo makita dagiti nakaskas daw nga rami diti Diyos. Aduman nga panubok iti dumteng kada tayo nga makita tayo latta iti panagtrabaho kan panaggunay na iti panagbiag tayo. Garud kakabsat, in tayo mandinggan iti adal iti daytoy nga oras a masarakan iti libro iti Hebreo. May kalima kapitulo, may kapito, aging gana may kasangapulo kat upat a bersikulo. Dito'y programa tayo nga napaunwan. Pagnos itibiyag.
Parabol kang bendisyon niya, po Diyos, at ako makada kayo amin ay etek ng kagabsat kang gagayem. At tuyak manan nga kumabkablaaw, itinimbag ka nagasat ngal daw kada kayo amin, iti dito yung oras. Intay man lakamanan iti kinimbag ni Apo Diyos, babanti pa nag-inadal tayo iti sa una. Awisan kayo manan kagabsat nga makipagbasa kanyak, iti dito yung adal tayo, iti libro ti Hebreo. Kat sapay la kumakakabsat kin gagayem nga bayat ti panagdengdengeg tayo ti dito nga programa. Kat makaitad kada kayo ti panakapabangar kadagiti puspuso tayo. Kan panakapabilag kadagiti pamati tayo. Itangarod kakabsat katrugyanan tayo iti daytoy nga mensahe ni Apo Dios. Dito'y Hebreo may kalima nga kapitulo, may kapito nga bersikulo, aging ganati may kasangapulo katupat nga bersikulo. Tapno ti kastagat mawatan tayo nga nalaing iti adal to ita, kat sublyanan tayo man iti maudi nga pasit iti napalabas nga adal tayo. May panggap kini Apo Isu Kristo, iti may kapito nga bersikulo kastoy man tigir na na. Isu kadigiti aldaw ti panaglasag na. Idinto nga nang idaton kadigiti karkararag, kandaw dawat anabuyugan tinasgad nga araraw kan lulwa. Iti dayjay makabalin, idi nga mangispal kinkwa na iti papatay. Idinto nga naipangag, gapo tinadyusan nga amak na. Imbaga kadatayo tinasantuan nga surat nga dati talong okasyon nga nagladingit ni Apo Isu Kristo. Iti may sakat sa jay tanam ni Lazaro. Iti dayto'y apasamak kakabsat kat uray no amuna akabalan na nga pagungaran ni Lazaro. Kat nagladingit isuna para kadigiti duwa nga babbain nga kabsat ni Lazaro. Gapu ta nakaro unay ti mariklik nada aliday. Gapu ti daytoy nga ipupusay iti kabsat da. Gapu ta nagladingit isuna para kadakwada kat amuna iti mariklik na tayumat no natayan tayo kakabsat ken gagayem. Kas ti panagrik nana kadigiti duwa nga kabsat. Ti may kadwa nga panagladingit na kat para ti syudad iti Jerusalem. Kat gapu ta iti daytoy akanito kat nagladingit isuna para ti Jerusalem. Sigurado ak nga namin adumat nga nagladingit isuna kadigiti pagnanadan tayo nga syudad ita kadigito nga tiempo gapu ta adda digiti problema met kadigiti syudad tayo. Sigurado nga adda ti gapuna no apay nga nagladladingit isuna ti maykatlo a pasamak nga nagladingit ni Apo Jesucristo kas sa Jardin ti Getsemani ngem apay ngay nga nagladingit isuna ditoy ginunati maysa nga managdilaw asan nga mamati ti Dios nga no dalang kano kuma isuna idi nga nagladladingit ni Jesucristo sa Jardin ti Getsemani, kat isuna kuman kanon timang papatayin, kinisus tapno saanan nga mata isuna, babaen iti krus. Gapo ti daytoy nga imbagana, kat adda ti nakita na asaan nga nakita, digiti mamati kini Hesu Kristo. San na nga ipalubos ang matay ni Kristo sa Je krus, nga isumat ti kayat ang mapasamak ni Satanas. Mamati ak kakabsat kin gagayem a pinadas nga papatayin ni Satanas ni Apo Isu Kristo sa Jardin ti Getsemani, tapno nga matuloy ti panakailan sana i Je krus. Idi nga nagkararag kuna na ti kastoy, iadayom ka di daytoy ako pa kanyag. Ti kupakat iti patay. Sana kayat nga matay ni Apo Isu Kristo sa Jardin ti Getsemani. Daytoy kagabsat kuna ti maudi nga paset, iti Hebreo may kalima nga kapitulo, may kapito nga bersikulo, kat idinto ang naipangag gapo. No nagkararag ti Dios, akayat na nga saan nga matay, kat saan nga rod nga nangag ti Dios Ama, daytoy nga kararag na, gapo ta nataisu na sa Jekros. Ngum makuna kagabsat kin nga gayem, nga nangag ti Dios Ama, kaputa saan nga matay isuna sa Jardin ti Getsemani. Kasintay makita, kat nalawag nga imbaga ti propesya nga matay ni Jesucristo sa Jekrus. Dahito'y kakabsat kat masarakan sa Jelebro ti Salmo, may kadwapulo kat duwa nga kapitulo, iti kalawagan na a panakailadawan ti panakailan sana sa Jekrus. Nagsirbi nga rod nga altar ti Krus, nga isu ti nagsayasay ti dara ti anak ti Dios. Binayadan na ti supapak ti basol tayo. Yun natin may kasangapulo kat pito nga kapitulo, may kasangapulo kat may isang abirsikulo iti libro ti Levitico. Kuna na ti kastoy, at dati dara ti biyag ti tunggal parswa. Iso nga imbilin ti apo nga may buyat iti amin adara iti altar, tapno may kat dagiti basol dagiti tattao. Sa jedan nga tulag, kat kaluban laeng ti dara dagiti naidaton nga animal iti basol ti tao. Ngam na ipahay ti dara ni Kristo, tapno may kat dagiti basol dagiti tattao. Nagsayasay nga dara ni Kristo sa Jekrus, nga iso tinagsirbi nga altar kada tayo. Kiyo na ni Isus, kaninikademo, katno kasatno ti panangibayog ni Moises iti ulag ijilitang, kasmet amasapul nga ti anak ti tao, maibayog. San nakayat iti matay sa Jardin, kas may sanga tao kat iso dayta ti panagkunak iti kararag na, kabayatan ti panagladladingit, kat panagbalin akasladara iti lingat na, idiyo mas asidigan ni Kristo sa Jekrus, kat dandanimutan iti papatay na, kat inkararag na asan kumanga matay isuna sa Jardin ti Getsemani, tapno madanon na ti krus. Naibaga kada tayo kakabsat kang gagayem magdengdengag ti dito nga programa. Idinto nga naipangag gapo tinadyusan nga makna. Kiyo na ti maudi nga pasit iti dito nga bersikulo na gamak isuna. Intay nga rod makita iti damdamo a pasit iti libro ti Hebreo asan nga nasaya at ti panagamak. Saan akadaw yan no saan tayo nga marikna ti panagbuteng. Ngam ti panagkunat kat kasapulan tayo dito iti iglesia tayo. Anya dito kakabsat kang gagayem masapul nga maamak tayo mat iti Dios nga iso ti pagrugyanti kinasirib. Napadasan ni Apo Jesucristo iti nagamak. Ituloy tayo man nga rod iti adal tayo kakabsat kang gagayem. Iti may kawalo aging ganat iti may kasyam nga bersikulo. Kasto iti kirinana. Uray pa ino iso ti anak idi. Naadal na ti panagtulnog. Gapu kadag iti banbanag anilakam na. Kat idinto nga naaramid nga awan pagkurangan na. Nagbalin nga iso ti nakin aramid iti agnanayon nga panakaisalakan. Kadag iti iso amin nga agtulnog kinkwana. Kunati damo nga pasit iti may kasyam nga bersikulo. Kat idinto nga naaramid nga awan pagkurangan na. Nagbalin nga rod nga nananay ni Apo Jesucristo. Kira na pa iti may isang apasit, iti day tumat lang nga bersikulo, agnanayon ti panakaisalakan. Itilaang kita ti panakaisalakan, kagabsat kang gagayem, magdengdengag ti day nga programa. Ngayaw awat ni Apo Diyos, kat ti agnanayon. Numapukaw mo day to'y nubigat, kat san nga rod nga agnanayon day to'y, ngayon yawat ni Apo Jesucristo king ka. Sabali day to'y akita ti panakaisalakan. Ngam tilaang yaw awat na a panakaisalakan, kat agnanayon. Kuna na pa iti maudi nga bersikulo, iso amin ngagtulnog kinkwa na. Anyang iti panagtulnog. Dinamag dagiti adu nga tattao kin Isus. Anya teramiden may tapno matungpal may dagiti paaramid ti Dios. Insungbat kuna ni Jesucristo, dahito iti kayat ti Dios nga ramidin nyo, patyen nyo ti imbaon na. Kayat mga di ngagtulnog iti Dios, lukas tangarod kat agtalag ka kin Kristo, iso dayta ti bagbagana. No addati saan ko nga mawatan dito'y kakabsat kin gagiyem. Bigbigak daytoy, daytoy kat sadyay may kawalo nga bersikulo, nga kuna na, ure pa ino iso ti anak idi, naadal na ti panagtulnog, gapo ka digiti banbanag anilakam na. Apay ngay nga ti anak ti Dios, kat masapul pa lang nga masursurwan iti agtulnog, gapo ka digiti banbanag anilakam na. Ken apay ngay nga nagbalin iso na nga nananay, kat awan matan ti pagkurangan na. May isa nga misteryo daytoy asan ko nga maawatan, iti lang ang mog kakabsat kang gagayem, nga dati panggap nga magunod ti Dios manipod ti papatay ni Kristo nga isot tinagbalin nga nisingsingayan ken adati banag nga nainayon sa di langit nga nananay ti amin a banag ken kastamet nga adati banag a nasursurwan ti anak ti Dios itan ket ammukon dagiti palawag dagiti tattao ngem saan nak pay nga mapnek iti detoy no diket bigbigek la nga detoy ket nisingsingayan a misteryo nagbalin a tao ni Kristo iti kastoy nga kasasaad na ket nagtulnog isuna iti Dios. Kinunanan ni Apo Jesucristo kat daytoy ti pagayatan tinangibaon kanyak. May panggap kinisus kat kinunanan ni Pablo, si ayat ki di nga nangibaba ti bagina, kat inala na ti kasasaad ti may isang adipan. Nagbalin a tao, nagparang itinatuan alanga, nagpakumbaba, kat nagtulnog aging gana kinpatay. Wen uray iti papatay na, iti krus. Masarakan man daytoy kakabsat kin gagayim ko, iti libro ti Pilipos, may kadwa nga kapitulo, may kapito aging ganat may kawalo nga bersikulo. Nagpintas daytoy kakabsat kang gagayem, nga basaan tayo, nga tikinapudno na inusub ni Apo Diyos, itikinadyos na, kat bimaba dito'y rabaw ti daga, kat uray na tayo iji krus, kat dayta kat nagtulnog lata. Iso ti kayat kuman nga maumwan tayo daytoy kakabsat kang gagayem ko. Nga numatayak man, kat saan ko asitutulnog nga ramidan daytoy, saan ko pa'y akayat timatay. Numatayak man, kat saan ko nga kayat nga tulnugan daytoy. Saan ko pa'y kayat timatay? Ti panagkunak at may isang aminamaag, ti bagbaga digiti daddumat at tao, nga kayat dan timatay. Ngam kanya kayat ko ti atidug kumapay, nga panagbiag diti rabaw ti daga. Tamok nga naim imbag, ti agsirbi kini Apo Diyos diti rabaw ti daga, no kadwam isuna. Idi nga kinunati ng surat iti libro ti Hebreo, nga nasursuruan ni Kristo ti agtulnog, babaan ka digiti banag anilakam na, kat saan ko nga maawatan daytoy. Isungarod nga tilaang mabalin ko nga ramiden, kat bigbigat a may isang a misteryo daytoy, nga uray ni Apo Jesucristo kat adda ti banag nga naadal na. Itakat kayo natin may kasangapulo nga bersikulo. Kat ti Dios tinudingan na akang atuan apadi, kas ti kinapadi ni Melchizedek. Iti natudingan ditoy kat ni Melchizedek. Iti daytoy apasit ti adal to ita, kat dinakamat tinang surat ti libro ti Hebreo, iti kinapadi ni Kristo. Nga naipahay kadatayo nga ni Melchizedek a kasladawan tinatanok a kinapadi ni Apo ti Jesucristo. Ipakita kadatayo tinang surat iti libro ti Hebreo iti piggad a masabot tayo. Ballaagan na tayo a masapol nga kitaen ken utuben tayo dagiti amin nga paset sakbay nga mamati tayo. Dinakamat na daytoy iti maudi nga paset iti libro ti may kalima nga kapitulo. Tapno ti kastaket may sarununa nga dakamaten iti tema nga ni Kristo ket isuna ti katatanukan nga padi tayo nga nagtaod kini Melchizedek. Kinunati sumarunong nga bersikulo, iti may kasangapulo kat maysa, kat adaado asawon may, amay papankin kwa na, ngam narigat ngay palawag, agsipod ta nagbaling kayo ang ngal adungag. Kayo na tidamo nga pasit iti dito nga bersikulo, kat adaado asawon may papankin kwa na. Tikayat na nga sawon iti nang surat iti libro ti Hebreo, kat adupay digiti banbanag nga kayat na ngay paga kad ipalawag. Ngam ti saludsot ita, kat apay ngay nga narigat ngay palawag daytoy. Iti gapuna kakabsat kin gagayim ko, kat nagbalin ang ngal-ngal adungag. Sanda nga mawatan iti pudno akayat na ngay baga ni Apostol Pablo. Kalpasan ti kapilya, na ibagamon ka di ti asawam nga kunam, ti panagkunak kat kurang ti minsay ni Pastor ita. Ti panagkunak kat sanda ito'y nga may tunos ti kabailan na ang maipay nga minsay. Ngam napanunot mo kadi, analabit nga ti parikot kat sika nga mismo. San mo kadi nga mawatan iti imbingay ang minsay ni Pastor? Mabalin asaan nga parikot iti panangibagana, no di kat ti panakangag, kan panakaawat mo iti parikot. Isu da ito iti parikot, dagiti adu nga mamati kin Kristo ita. Narigat nga dakamaten kan ilawlawag iti tema nga ni Kristo akaspadi, kat nagtaod ti kapunan ni Melchizedek. Ngam dakamaten ang nalaing da ito'y iti nang surat ti libro ti Hebreo, tapno maawatan tayo nga nalaing da ito'y, kat masapol nga adan tayo tinauneg nga panakaawat, kadagiti ni Espirituan abanbanag. Kasapulan nga alerto tayo kadigitin espirituan na banbanag. Kan masapul mo't nga addan tayo ti panakaam mo, wino adal, kan asidag tayo ti sao ti Diyos. Dagiti Hebreo kakabsat kan gagayem nga namati kin Kristo, nga iso ti ka nakaisuratan da ito'y asurat, kat nakunang da. Kadigitin espirituan na banbanag. Apay nga ta, narigat da nga may suro gapota narigat da nga makaawat. Mayarig da ti kaslamay sang ubing. Akasla ka dagiti adu nga namati kin Kristo ita nga panawin. Isu nga ti kayat da nga mangag manipod ti mangas kasaba. Ket dagiti laeng para ka dagiti ubing. Sanda nga kayat a makangag ka dagiti banbanag a narigat nga mawatan. Isu da ito'y ti gapuna nga dagiti daduma nga mangas kasaba. Ket suksukatanda ti sao ti Dios ka dagiti bukod da nga kapanunutan. Ngem dagsanggas at kabsat ken gayem. Ta isumot da ito'y ti kaykayat ti kongregasyon apay nga ta. Ngam kayo na, dito yung abirsikulo, iti may kasangapulo kat duwa nga abirsikulo. Ta idinto adakay kuma, ti manursuron. Gapo ti kabayag yun. Masapol yung manun ti mangisuro kada kayo. Noan niya digiti pamunganayan, asursuruan, kadigiti sasaw ti Diyos. Kat nagbalin kayo, akasla kadigiti makasapol ti gatas. Asaan at itaraon anakirid. Kayo na ti may sangapasit, dito yung abirsikulo. Masapol yung manun ti mangisuro kada kayo. Noan niya digiti pamunganayan, asursurwen kadigiti sasaw ti Dios. Kayat dagiti dadduma kadakwada, nga digiti kumana ririgat, ken nauneg nga banbanag, iti mangaganda. Ngem di damot kayat ti mangrugi iti damo. Manursuro da ken nataenganda kuma, nga namati ken Kristo. Ngem kaslada paylang ubing, nga masapol paylaeng, nga dati mangpatigab kadakwada. Kas pangarigan ngay, ket kalpasan ti serbisyo ti kapilya, ket adati maysa nga kameng iti iglesia, anak isao ti mangas nga saba. Kinunana, kagurgura na ka di pastor? Kiyo na ti pastor nga saan? Saan mo't? Apay ka di nga nakunam dayta. Kiyo na dayto nga tao, nalabasan nak edikalman, ngam saan nak mo't nga kinablaawan. Makunak nga kaslaubing dayta nga kameng. Gaputasan gaming nga nakita, kandadlaw iso na ti pastor. Kat awan ti kay papanan na dayta ngay bagbagana. Sa diyo nagtikapilya kakabsat, kat adati nagkuna nga, apay ngay, asan nga nagkanta ita, tinalaing tayo nga kumakanta. Kahit ko pa yung gamin nga mangagan isuna. Kaslaubing da ito'y nga aramid, san kadi? Kuyo natin ang surat ti libro ti Hebreo, kadigit inamati kin Kristo nga Hebreo, ti kasapulan nyo kat gatas, asan kat nga ti karne. Kasla kayo paylang ubing, san kayo paylang nga timmaeng. Ngam saan nga makan ti may sang ubing iti gatas. Ngam mabalin nga mananam da ito'y itinataangan nga tao. Ngam naibagak man ita, nga adudigit inamati kin Kristo ita, nga ti kayat da nga mangagan manipod ti pulpito, kadigit iawan mamaay na nga banbanag. Kayo natin may kasangapulo kat talo nga bersikulo. Tatunggal may isa nga nangaramat iti gatas, awan ti padpadas na ti sao, ti kinalintag, ta iso may isang ubing. Nalawag da ito'y kakabsat kang gagayem, saan nang amo ti sao ti Diyos? San ko akayat apayatan ti sakam gayem ko? Ngam kayat ko kuma nga tulungan ka? San kang mabalin nga tumaeng no adayu ka iti sao ti Diyos? Awan ti bibiyang ko no kasano ka nga kaaktibo ti iglesiam? Mabalin a may isa ka kadigiti pangulo ti iglesiam? Mabalin nga kamangka ti aming nga komite iti iglesiam. Mabalin mo't siguro nga may saka nga diakono, wino diakonesa iti iglesia. Awan bibiyang ko no si asino kaman, wino anyaman ti sasaad mo iti iglesia. No saan mo nga ad-adalan ti sao ti Diyos, Kun no saan mo nga mo, no kasano nga si kasunday to'y, kat mayyari ka ti may isang ubing. Kat nakabutbuteng nga adan ka ti saad ti iglesia, no kasla ka lang may isang ubing. Masapul ko ma, nga tumaan ka, kabsat kan gayem ko. Kun dagsanggasat, taado ita, tinabayagan nga kamkamang iti iglesia, kun naisalakan ti unag ti adu nga tawtawin, ngam kaslapay lang ubing ti panagtignay da. Tila ang may tulong da, kat ti aramid ti may isang ubing. Tila ang kayat da, sagpaminsan, ngagtigab da. Kiyo natin may kasangapulo katupat nga birisikulo, makipagbasa kayo kanya. Ngam ti taraon, anakirid, maipay ka digit itataw, anataanganin. Tadigidyay gapo ti panakasaas da, digit iriknada, nairuamdan ang mangilasin, itinembag kandakas. Sadyay mo na nga karento, may katlo nga kapitulo, umunaging ganati may kadwa nga birsikulo. Kat kinunan ni Apostol Pablo, kat siya kakabsat, jak mabalin tinakisao kada kayo, akas kadigitin na espirituan. Nudikot kas kadigitin nilalasan. Akas ubing kan Kristo. Tinaraunan kay itigatas kat saan akarni. Tadi kay mabalinan idi. Kat uray ita di kay pailang mabalinan. Kat uray pa'y sadyay umunang nga Pedro, may kadwa nga kapitulo. Umunaging ganati may kadwa nga birsikulo. Kat kinunan ni Pedro, iwaksiyo nga rudan ti amin a kinadakes. Awan kuman ti managulbud, panagin sisimpet, ken pammadpadakes. Kas kaila kuma, kayanak, amaladaga a kanayon nga mawaw iti puro agatas a na espirituan. Tapno ti iinom yo, dumakkel kayo, ket maisalakan kayo. Iti kay papanan ti panagtulnog ti Dios, kakabsat ken gagayem. Ket manangidalan, ken panangsurot tayo, kadigiti alagaden, ken anuruten ti Dios. Asan kat nga ramiden tayo, digiti uray anyaman akayat tayo, nga ramiden. Intay na adal ti may papan ti panagtulnog ni Jesucristo. Sapay kumata nakatulong dito itap no maliklikan tayo, digiti nagbidutan, digiti tattao ti Dios sa ginasantuan nga surat. Kuntap nagbiag tayo kuma, itinabalaygi a panagbiag, akas na mati kin Kristo. Ngam anya nga itikita na iti dito nga panagtulnog. Umuna kat kinanayon kuma ngagtulnog tayo, iti pagayatan ti Dios nga ipagpaka muna kada tayo. Tiga po na dito ay katpagtulnugan tayo lang, digiti maawatan tayo nga imbaga ti Diyos kada tayo. May kadwa, kat agbalin laeng nga panagtulnog, no adda tayo ti pamati, kin nasayaat nga relasyon tayo kini Apo Diyos. Agtulnog tayo, namamu tayo nga nalaing, ti pagtultulnugan tayo. May katlo, kat padayawan, kin bindisyonan ti Diyos, ti panagtulnog tayo kinkwana. Maawatan tayo analaing, ti kay papanan ti panagtulnog, no maawatan tayo mat analaing ti Diyos. Ngam tapnog tulnog ti may isang atao kini Apo Diyos, kat masapul pa'y ngumuna, kat agtalag isuna kin Kristo Isus, kas manubot kin manangisalakan na, kalpasan na kat dawatan na ti bilag, tulong kan panangiturong ti Espiritu Santo, tapno mapagtulnogan na ti pagayatan ti Diyos. Kin kastamat nga bigbigan kan awatan tayo man, kin sankit di nga kas kadigit idaduma nga kamkamang ti Iglesia, nga uray duduugan dan ti unag ti Iglesia, nabayag dan nga naisalakan kat awit da pailang ti ubing at ignay da. Narasagid da, nalakada nga masaktan, kat kayat da nga isuda lang tis asikasun ti pastor da. Imbis kumang nga makatulong da ti pastor, kan ministeryo, iti iglesia tapno kumarumang ay ti trabaho ti Dios, kat san mat no di kat isuda pa'y kitdi, ti agpapasikaso, kan agpadpadagsin iti deteng iglesia. Ngam kabsat kan gayem ko, kat numaysa ka nga kamang iti iglesia, kat na imimbag kuma, nga pagtulnugam, digiti sao ni Apo Diyos, taano mabalin mumat nga pagtulnugan, digiti pagayatan iti unag ti iglesiam. Madaydayaw ni Apo Diyos, iti dayto yung agsapa. Kada kayo ngagdengdengag iti dayto yung oras, natangan ka man, agtutubo ka man, winumaysa kang ubing. Hankadi nga dayto yung sao ni Apo Diyos, kat napatag kada tayo iti dayto yung aldaw. Kakabsat ko kang gagayim ko. Numariknam nga ni Apo Diyos, kat agtigtignay king ka, babanti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biag mo iti dating oras. Kabsat ko kan gayem ko. No ti Espiritu ni Apo Diyos kat agsasauking ka iti dating oras. Kat no mariknam nga dati nagkurangam kini Apo Diyos, mabalin mo nga ibagakin kwa na iti dating akan ito. No daman ti problema nga ni Espirituan iti biag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Ta ni Apo Diyos kan kanayon daytoy nga gururay kin ka nang nangruna. Tani Apo Diyos kanayon nga gururay kada tayo, nga isubli tayo ti relasyon tayo kinkwana. Tada ito'y lang kakabsat kin gayim ko, itiwagas na, tano tibiyag tayo dito'y lubong, maadan tayo titalna kin kapya, itibiyag. Nga ni Apo Diyos, ururayan na ka at natulungan na ka. Dawatag nga rod na makipagkararag ka kinyat iti daytoy nga kanito. Ibatik man daytoy nga sa ukad na kayo kabsat kang gayim ko. Ti tao nga managtulnog iti pagayatan iti Dios isot bindisyonan ni Apo Dios. Agkararag tayo. Apo Dios, agyamang kami iti himplo nga impakita kada kami ni Apo Jesucristo may papanti panagtulnog. Narigat nga tuladan da ito ay nga mamati ak Apo, nga babaeng titulong kanti panangiturong ti Espiritu Santo. Kat maramidan mi manit itagtulnog king ka, kan pagayatam itibiyag mi. Kan kastamat nga lawlawgam kumati panunot nag itikamkamang ti iglesia, nga kaslapay lang ubing ititignay kan aramid da. Sapay kumata maamiris da, amasapul mat ngagtaang da, itinispirituan akasasaad da asan kat ngagtalinadalatan akas ubing. Kan ikam kumati anos kan atidug apasensya nag itipapastor, nga adan ti kastoy nga kita ti kamkamang, tapno matulungan da agbalin nga nataengan, kan makatulong iti kamang iti iglesia. Agyamang kami, o Apo Diyos, iti kinaimbag kan kinamanagayat mo, madaydayaw ka nga kanan. Kin Kristo dawatan ni amin ito. Amen.
Ti mata iti ama, tumit kita, amin to'y daga, birbiru kenna ti agkarkarara ken mangidaw dawat amin kakailyanda idaw dawatan kumatilitay idaw dawatan kumatilitay agparin tume sa pula panakabalinsip nga dito'y daga di agpaligi nga maparmekta amin karkararat at tao nga napuno agkarkararat iti idaw dawatan kumatilitay idaw dawatan kumatilitay agparin tume tay kuma idaw dawatan pagilya amin nga kasap sa pulang.